SBS Radio.
Ang FIFA World Cup segment na ito ay hatid sa inyo ng TAB. We love a bet.
Kasama na natin si Mr. Football Elmer Bedia para sa ikalawang araw ng quarterfinals. Magandang umaga sa iyo, Elmer.
Magandang umaga, Annalyn. Ito at nag-enjoy sa mga resulta ng laro.
Oo, unahin natin England at Sweden.
Itong England versus Sweden ay ginawa sa Samara Stadium. At sa first half, maraming oportunidad ang bawat team at ito ay dominando ng England sa pamagitan ni Harry Kane. At kung saan sa pagdating ng 19 minutes, ang kanyang shot sa goal ay out of target. At sinundan pa ito ng attempt na galing kay Tripper. Ngunit ito ay diretso sa kama kamay ng goalkeeper ng Sweden. Hanggang sa dumating sa 30 minutes at nakuhang sumipa ng first corner ang England, kung saan sinipa ni Tripper at sinalubong naman ng malakas na heading ni Harry, at ito'y hindi si Harry Kane kundi si Harry Maguire na atol defender of England. At ito ay pumasok sa goal to make his own first for the tournament. Na at sa 45 minutes, another chance for England sa pamagitan ni Ibrahim Sterling kung saan nabit niya ang keeper, ngunit na-waste lang ang opportunity dahil ang kanyang sipa ay na-block ng Sweden defender. At dito natapos ang first half. At ang posisyon ng game, sa percentage, nakuha ng England ng 59% to 41% sa Sweden. At sa attempt, nakuha ng England, nakuha ng tatlo at isa sa Sweden. At isa ang pumasok dito. Sundan natin sa second half. In the start, agad-agad nag-atake ang Sweden sa pamagitan ni Bird at nag-heading ito. Ngunit ang bola ay napunta at na-save ni Pickford of England keeper. Sa 55 minutes, ang pinpoint pass to Dele Alli kung saan ito ay sinipa ni Lingard at ito ay nakuhang umiscore ni Dele Alli sa pamagitan ng ulo para umabansi ang England sa 2-0. At sa 63 minutes, nakuhang umattempt ni Gleeson ng Sweden only to save by Pickford ng England. At nasundan pa maraming attempt ang bawat team, ngunit natapos ito sa 90 minutes plus 5 extension time at natili ang score na 2-0 favor sa England kung saan sila ay umabanti sa semifinal.
Elmer, ito ay emotional dahil since 1990, ito ang unang pagkakataon na makapasok ang England sa semifinals.
Oo, at dito ang first time nila na nakapasok na hindi dahil sa penalty. So, malaki ang chance nila na makalaro sa final. At karamihan ay nag-expect England na ito ang team na makakuha ulit ng kampyonato back sa 1966, no?
Mm-mm.
At dahil dito, ang England ay nag-champion sa under 14, under 17, at ngayon ay kaya they are expected na itong team na to ang manalo sa World Cup. So I'll stick to my plans.
Pero titignan pa rin natin yan, sabi nga, di ba?
Tama. At ito ay tingnan natin ang laban ng isa pa sa mga quarterfinal kung saan ito ay ginanap sa Susi, sa PES Stadium, between Russia versus Croatia.
Mm-mm.
Sa first half, ang laro ay mabilis at bawat team ay nakuhang mag-counter-attack. Lalo na sa panig ng Croatia kung saan ay pinangunahan ni Luka Modric and Madrušić. At ang laro ay very physical kung saan ay maraming foul na na-involved. Ngunit pagdating sa 31 minutes, ang kombinasyon na between Šuba and Čuršić sa loob ng Croatia defense ay kung saan nakuhang umiscore si Čuršić sa isa sa pinakamagandang goal sa tournament.
At ang layo nun.
Ang layo at very accurate and gracious goal.
Mm.
At ito ay pang-apat niya na score sa tournament, no? At sa 35 minutes, sunod-sunod ang atake ng Croatia hanggang sa 39 minutes kung saan nakuha ni Mandzukic ang bola upang i-cross ito at nakuhang mag-heading ni Kramaric para maitabla ang score na 1-1. At dito natapos ang first 45 minutes na ang score ay isa bawat team. At sa first half, mas lamang ang Croatia sa posisyon ng bola, no? 65% kumpara sa 35% para sa Russia. At sa foul naman, at dahil very physical, nakuhang magkumuha ng foul ang Croatia ng 10 at ang Russia ay 15. So, very physical talaga kasi sa daming numbers of foul. No? But sa second half, nagpalitan ang bawat team para umatake sa 60 minutes kung saan si Perisic, he missed the good opportunity. Ang sipa niya ay tumama sa corner right up to the goalpost para lumabas ang bola.
Mm-mm.
So hanggang matapos ang 19 minutes at tabla pa rin ang score kung saan ito ay nauwi sa extra time. Kung saan pagdating sa 101 minutes, a corner from Luka Modric at ito ay sinalubong ng heading ng depensa ng Croatia na si Bida to score his first goal to lead 2-1 sa extra time. At sa second half ng extra time, sunod-sunod na umatake ang Russian dahil lumahabula sa na mapatas ang score. At hanggang sa makuha umiscore hanggang dumating sa 114 minutes, a free kick for a handball right to the edge sa penalty box kung saan si Fernandez. At itong si Fernandez ay hindi ito tunay na Russian, no?
Kailan lamang niya nakuha ang kanyang citizenship?
Opo, he was play for Brazil during his under 17.
Mm-mm.
Kaya lang, naglasing nung gabi, kaya naiwan ng eroplano. So, anyway, nakuha niya mag-score to heading para itabla ng 2-2 at natapos ang game. Nauwi sa penalty kick at dito na kung saan ang Croatia ay nagwagi sa score na 4-3 para mag-advance sa semifinal kung saan makalaban nila ang England. So, it's a very unpredictable game talaga itong yan ng World Cup, no? Kasi hindi mo laman kung sino mag-champion.
Mm-mm. At ibig sabihin nito, tanggal na ang Russia na siyang host country.
So, ang maglaban sa semifinal, which is England beat Sweden by 2-0, and Croatia beat Russia. So, ang France, tinalo naman yung Uruguay.
Uh-oh.
At Belgium, tinalo yung Brazil.
Uh-oh.
So, sa semifinal, France and Belgium and England versus Croatia. So, ito na ang magtatapos sa semifinal. Kung sino manalo dito, siya mag-advance sa final to lift the trophy na yan ang pinaka-importante sa karangalan ng football.
At aabangan natin syempre yan dahil lalong ito na talaga yung mainit na mga laro.
Tama ka dyan, Annalyn. At susubaybayan natin ang mga nahuling dalawang laro para sa semifinal. Patuloy nating pakinggan dito sa SBS. Maraming salamat and God bless.
Maraming salamat, Mr. Football Elmer Bedia.
This FIFA World Cup segment was brought to you by TAG. We love a bet.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.